Blaðsíða 94. Ég er búinn að hringja í Dídí, Kára og Bjössa. Þau lofuðu að skipuleggja aðra útilegu í garðinum heima hjá Dídí. Ég hlakka til að kynna Mario fyrir þeim. Vona að Dídí verði ekki skotin í Mario. Hún á pott þétt eftir að öfunda mig. Ég bý í Danmörku með Mario og tala dönsku. Ekki hún, he 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 he.